Duke e shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot atë Nikola Ketën, prift adhetar, një nga personalitetet më të shquara të kulturës arbreshe, lindur me 1722 në fshatin Kontesa Entelina në Sicili e vdekur me 15 tetor 1803, që shpejt ndjeu thirin për rrugën e meshtarisë. Nikola Keta u përgatit për këtë rrugë e pas shugurimit punoi si prift e me vonë si rektori seminarit të Palermos, ku përgatiteshin meshtarët e rinë në shërbim të arbreshve.
Krahaskryres së detyrës së përditshme meshtarake e didatike u mor me studime në fushën gjuhësore dhe me krimtari poetike. Ndërmjet vjershave të tij, një pjesë e mirë e cilave me karakter fetare e patriotik, spikat një tingëllim autobiografike që vlerësohet nga kritika letrare si e para e llojit në letrat shqipe. Atë Keta hartoi edhe fjalorin italisht-shqip e anasjelltas.
Një nga veprat e tij më të njohura gjuhësore është ajo me titull Etimologjia e gjuhës shqipe, ndërsa paraqet interes të veçantë historik e letrar vepra Katalog mbi familje të mëdha arbreshe. Vepër tjetër e tija është edhe thesa njoftimesh mbi Macedonasit. Kjo pra është një sinteze jetës dhe veprimtarisë së tij që dëshmon se atë Nikola Keta meriton jo vetëm të kujtohet, por edhe të shikohet si shembull për të ndjekur nga të gjitha ata të cilët e kanë bërë prej kohët vetën devizën e përhershme të klerit shqiptar për fe e atdhej.